En þú veist að segja mér að þessari Arapkotsi villu þarna áðan. Nú helgi því miður færin, þetta verið nú orðin.
Já.
Hvað nú aðra öldina?
Ég man það ekki fyrir svo vel en ég get reynt að rifja upp það sem að ekki skiptir kannski. Það var þannig að það kom maður að Arapkoti. Sem að þurfti að fara á einhvern næsta bæ, ég man nú ekki það bæ.
Nei, nei.
Og það var einkenni á bænum að það var einhver kofi á hlaðinu sem ekki var mjög víða víst. Og hann hefur einhver vangpæð á að rata svo að bóndin býst til að fylgja honum. Og þeir fara á stað að hafa verið snjómugga og vont að rata og svo kveðjast þeir og hann ætla náttúrulega heim til sín aftur Arakosbóndin en gesturinn ætlaði á hinnbæinn en svo snýst það svo leys við að gesturinn hann fer aftur heim að Arakoti en hinn fer á bæinn þar sem hann ætla að skilja við hinn mann, eða fylgja manninum og ber þar ekkert erindi upp og fólkinu finnst hann svona í svona hálfstóli sjálfum sér og skilja ekkert í hvað hann sé að vilja svona seintum kvöld fer samt aftur heim til sín og á þess að gista En hinn kemur að bæði þar sem að kofi á hlaðinu og hugsa mig sér alltaf sér kofi á hlaðinu og öllum bæjum á skeiðunum. Gerir svo vart við sig aftur og þá þekkir hann nú sama fólkið. Og svo vissi ég ekkit hvort að lyktaði svo leys að hann gisti þar eða hvort hann hefur fyllt honum allt, ég veit það bara ekki. Og þetta má náttúrulega ekki hafa eftir manni þegar þetta er svona óskeipulegt og illa munað.
En hvað átti að vera þarna í þessum kofa?
Það veit ekki að það var einhver geimsla bara held ég.
En af hverju viltust menn svona?
Það hafði verið snjómugga í lofti og þeir hafði verið að tala saman kallarnir sjálfsagt.
Nei, en var það viltust fleiri á þessari leið?
Já, það er gott ef ekki var, en ég bara man það ekki. En ég man eftir að þessi vill að hún var kennd við Arakot og eins og mér dreymi til þess að pappi sáli ég hafi verið því að segja okkur þetta en svo mann ég eftir hann Helgi Hjörvar sagði þetta líka einu sinni í útvarp en ég veit ekki hvort að þetta vísa nokkur sem veit